κύριε Χτενιάδακη.
Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, τι κάνετε?
Μια χαρά, σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δώστε μας λίγο την εικόνα του περιστατικού για τον 35χρονο και βεβαίως ποια είναι η κατάσταση της υγείας του σήμερα.
Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι περιστατικά θρομβώσεων ή εμβολών συμβαίνουν σε ένα σημαντικό, όχι δεν είναι συχνά γενικά συμβάματα, αλλά συμβαίνουν σε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών καθημερινά. Ο συγκεκριμένος ασθενής είχε ένα αρτηριακό έμβολο, μια απόφραξη αρτηριακή, η οποία όντως δεν είναι συχνή και, συχνά, και ιδιαίτερα στο σημείο την οποία την είχε, η οποία ευτυχώς διαγνώστηκε έγκαιρα από το νοσοκομείο και αντιμετωπίστηκε εξίσου έγκαιρα και αποτελεσματικά από την αγκιοχειρουργική κλινική, όπου και νοσηλεύεται ο ασθενής σε πολύ καλή κατάσταση και βελτιούμενος. Πρακτικά αυτό είναι το περιστατικό αυτή τη στιγμή.
Η ερώτηση είναι η εξής. Η σύνδεση με το εμβόλιο πώς έγινε? Στην παράθεση του ιστορικού του, ο ασθενής είπε στους θεράποντες ο γιατρός ότι ξέρετε, έκανα πριν 15 μέρες και το εμβόλιο.
Μέσα στο ιστορικό που παίρνουμε πάντα σε ένα ασθενή, σίγουρα υπάρχει και το οτιδήποτε πράξη έχει γίνει, ανοσοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη φαρμακευτική αγωγή έχει ακολουθεί. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε και αυτό. Από εκεί και μετά το να συνδεθεί το εμβόλιο με την, ουσιαστικά με την εμβολή αυτή, είναι και πρόωρο και αρκετά δύσκολο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι μπορούμε να ψάξουμε πώς ακριβώς συνέβη στον ασθενή, αλλά το πραγματικό υπόβαθρο το οποίο υπάρχει για να συμβεί μια βλάβη δεν μπορεί να ανεβρεθεί.
Ωραία. Δώστε μας λίγο το πρωτόκολλο της διαχείρισης. Τι εννοώ? Είναι η συγκεκριμένη περίπτωση. Ανέφερε ο άνθρωπος ότι έχει εμβολιαστεί πριν 15 ημέρες. Άρα, ωραία, αντιμετωπίστηκε το καταρχήν περιστατικό που αυτό είναι να προστατευτεί η υγεία του ανθρώπου και να αποκατασταθεί. Ωραία, τέλειωσε όλο αυτό. Πάμε από εκεί και πέρα όμως. Ποιο είναι το πρωτόκολλο που ακολουθείτε, δηλαδή πώς θα διερευνηθεί αν έχουμε σχέση ή όχι με το εμβόλιο?
Επειδή υπάρχουν κάποια σύνδρομα τα οποία σχετίζονται με την κλινική εικόνα που είχε ο ασθενής, ουσιαστικά έχουμε κάνει ένα παρακλινικό έλεγχο, ο οποίος θα ολοκληρωθεί σε περίπου 4 με 5 μέρες, με συγκεκριμένες εξετάσεις ειδικές, οι οποίες υπάρχουν για αυτό τον λόγο και οι οποίες περιμένουμε τα αποτελέσματά τους. Από εκεί και μετά το σημαντικό είναι η αντιμετώπιση του ίδιου του προβλήματος, το οποίο πρόβλημα, όπως σας ξαναείπα, είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα και το οποίο προς το παρόν πάει πολύ καλά. Σίγουρα δεν μπορεί να πει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα για σύνδεση σαν αίτιο αιτιατό από εμβολιασμό για να συμβεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο, όπως όλα τα πράγματα, η επιστήμη οφείλει να το ελέγξει.
Μέχρι σήμερα, στο Πανεπιστημιακό τουλάχιστον, για αυτό μπορείτε να μιλήσετε, πόσα, αν έχετε διαχειριστεί, πόσα περιστατικά έχετε διαχειριστεί με θρομβώσεις? Είναι το πρώτο.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν εμείς δεν γνωρίζω ακριβώς κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι συνήθως αυτά τα περιστατικά τα αναφέρονται, με την έννοια ότι αναφέρουμε και τις κάρτες και αναφέρουμε αντίστοιχα τα προβλήματα στο εμβολιαστικό κέντρο το κεντρικό. Αλλά κάτι που να γνωρίζω συγκεκριμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω υπόψη μου. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω, αλλά μην ξεχνάτε ότι εντάξει, κάποιες μικροέμβολα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν κάπου, μπορεί και να μην δημιουργήσουν καν συμπτωματολογία. Οπότε θέλω να πω ότι το ότι δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή για εμβολικά επεισόδια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ότι δεν υπάρχουν ποτέ ή οτιδήποτε τέτοια επεισόδια ή ότι υπάρχει κάτι σοβαρό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από τον αριθμό, τον τεράστιο αριθμό που έχουμε κάνει εμβολίων, γενικά οι, ας το πούμε, παρενέργειες ή τα side effects, όπως τα λέμε ουσιαστικά, των εμβολίων είναι ελάχιστα. Εσείς, υπάρχουν φυσικά, αλλά είναι ελάχιστα.
Εσείς λοιπόν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για να πάμε τώρα στον εμβολιασμό, όπως υλοποιείται από πλευράς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, εμβολιάζεται με δύο εμβόλια που δεν είναι της AstraZeneca, είναι Pfizer και Johnson.
Πολύ σωστά. Έχουμε ανοίξει από την προηγούμενη Τρίτη το δεύτερο εμβολιαστικό, το ΠΑΓΝΗ 2, το δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο το οποίο ουσιαστικά κάνει μόνο το εμβόλιο της Johnson, mm-hmm. και το Παγνή 1, το οποίο συνεχίζει τη γραμμή της Pfizer όπως είναι και σήμερα. Και μάλιστα, επειδή πρόσφατα έβλεπα και τα νούμερα και στα δύο, και τα δύο ήδη οι αναμονές τους, ειδικά στο Pfizer, είναι αρκετά υψηλές. Στο Johnson, που είναι πιο πρόσφατο, είναι λίγο λιγότερες, το οποίο είναι μονοδοσιακό. Το σίγουρο είναι ότι η προσέλευση του κόσμου είναι σε ικανοποιητικό βαθμό, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα νούμερα τα οποία έχουμε. Mm-hmm. Και ελπίζω σύντομα να είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχουμε εμβολιάσει ένα ποσοστό, ειδικά για την Κρήτη, ένα ποσοστό πάνω από το 40%, το οποίο είναι το ελάχιστο σημείο το οποίο χρειαζόμαστε για να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια φάση ανοσίας.
Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς, όπως έχουν προαναγγείλει, θα ανοίξουν τις εμβολιαστικές γραμμές για όλα τα εμβόλια μέσα στο τέλος του μήνα. Γι' αυτό το ενδεχόμενο είναι έτοιμο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο?
Εμείς είμαστε έτοιμοι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι γίνεται μεγάλη κατανάλωση προσωπικού σε όλα αυτά τα κέντρα. Αλλά είμαστε έτοιμοι, σίγουρα είμαστε έτοιμοι το να αυξήσουμε και τον αριθμό των εμβολίων όταν χρειαστεί. Δηλαδή, όταν υπάρχει η οδηγία για αύξηση αριθμού εμβολίων στα ίδια εμβολιαστικά κέντρα, αυτό γίνεται με σχετικά εύκολο τρόπο. Και αυτό το βλέπω και από τους ίδιους εργαζόμενους, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να εμβολιαστούν, οι οποίοι είναι σε πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, mm-hmm. και από τη συμπεριφορά και από την αντιμετώπιση, αλλά και από το ότι νιώθουν και οι ίδιοι ότι πλέον κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, για να πάρουν πίσω τις ζωές τους και την ελευθερία τους.
Μιας και αναφερθήκατε, κύριε Χθενιαδάκη, και αφού σας έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε μαζί σας, στους εργαζόμενους, έχει διαφοροποιηθεί η εικόνα της διάθεσης, προθυμίας τους να εμβολιαστούν?
Κοιτάξτε, το επίπεδο, όπως σας είχα ξαναπεί, ναι, το επίπεδο των γιατρών είναι σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, δηλαδή έχουμε ξεπεράσει πλέον το 85% mm-hmm. όσον αφορά τους γιατρούς. Στους νοσηλευτές από το 72 έχει πτάσει περίπου στο 77% η κάλυψη, έχει ανέβει, αλλά και πάλι δεν είναι στα επίπεδα τα οποία θεωρητικά τουλάχιστον θα θέλαμε όλοι μας. Και όπως σας έχω ξαναπεί, η προσωπική μου άποψη, την οποία φυσικά είναι μόνο προσωπική και όχι γενικά του νοσοκομείου ή του Υπουργείου, είναι ότι οι υγειονομικοί έχουν την υποχρέωση απέναντι στον κόσμο να είναι εμβολιασμένοι. Και κάθε υγειονομικός ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος, θα πρέπει ο ασθενής να το γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος υγειονομικός δεν είναι εμβολιασμένος.
Μιας και είστε γιατρός, και πέρα από το διοικητικά καθήκοντα, θα ήθελα περισσότερο να επικαλεστώ την εμπειρία σας στην ιατρική, την επιστημονική, χρόνια στους διαδρόμους των νοσοκομείων και στις κλινικές. Η ερώτηση είναι η εξής. Με αφορμή ακριβώς αυτή την δυστοκία που παρουσιάζει ένα μέρος των εργαζομένων, δεν είναι όλοι, που απέναντι στον εμβολιασμό, και επειδή έχει ανοίξει η συζήτηση και το αναφέρατε και εσείς θα, αν διαχειριζόσασταν τα πράγματα, θα προχωρούσατε ένα βήμα παραπέρα επιβάλλοντας υποχρεωτικότητα? Μιλάω για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι ήδη κάποιες χώρες όπως η Ιταλία έχουν προχωρήσει στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων. Και σας ξαναλέω την προσωπική μου πάντα άποψη, ότι ναι, εγώ θα προχωρούσα στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όποιος υγειονομικός δεν θέλει να εμβολιαστεί, έχει κάθε δικαίωμα να μην εμβολιαστεί, θα πρέπει να μην εργάζεται καθόλου όμως στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Και ακόμα περισσότερο σε ένα πράγμα το οποίο το κάνουμε για να προστατέψουμε και τον εαυτό μας, αλλά κυρίως τον κόσμο τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή. Δεν έχουμε δικαίωμα, κανένας υγειονομικός δεν έχει το δικαίωμα, τη στιγμή που ζητάει από τον ασθενή να προσέχει, να μην καπνίζει, να μην πίνει, να μην τρώει βαριά φαγητά, την ίδια στιγμή να μην του προσφέρει ο ίδιος το βαθμό της προστασίας τον οποίο υποχρεούται να προσφέρει κάθε υγειονομικός στον ασθενή που έχει μπροστά του. Είναι μια υποχρέωση, ελάχιστη υποχρέωση που έχει ο υγειονομικός απέναντι σε οποιοδήποτε ασθενή. Και αυτό για μένα τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο.
Μάλιστα. Απολύτως σαφές αυτό που περιγράφετε. Τελευταία ερώτηση, κύριε Χθενιαδάκη, δώστε μας λίγο την εικόνα. Χρηστική είναι η ερώτηση, κυρίως η απάντησή σας μάλλον. Πώς μπορώ να μπω στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο?
Τι εννοείται?
Ως επισκέπτης εννοώ, ως επισκέπτης. Δηλαδή, ποια πρέπει να είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω, γιατί είναι πολλοί που έχουν ανάγκη να έρθουν στο νοσοκομείο, είτε για κάποιον ασθενή του οικογενειακού του περιβάλλοντος, ή για να επισκεφτούν το νοσοκομείο. Ποια είναι η διαδικασία που χρειάζεται, μάλλον?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα σε πλήρη αυστηροποίηση των μέτρων ώστε να χρειάζεται υποχρεωτικά self-test ή rapid test, αλλά είναι κάτι το οποίο εντός των υπόλοιπων ημερών είναι κάτι το οποίο έχει τεθεί σε συζήτηση με την Επιτροπή Λοιμόξεων. Με την έννοια ότι καλό θα είναι και νομίζω ότι είναι καλή λόγη για τους ίδιους ασθενείς και από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα των self-test αλλά και τα εντοπισμένα rapid test σε συγκεκριμένες περιοχές, το οποίο το είχαμε προτείνει και στον ΕΟΔΗ αρκετούς μήνες πριν, είναι όσο το δυνατόν να υπάρχουν οι έλεγχοι είτε με self-test είτε με rapid test σε κάθε ασθενή που ο οποίος προσέρχεται στο νοσοκομείο. Με αυτόν τον τρόπο και ο ίδιος ο ασθενής παρακολουθεί και τον εαυτό του σωστά, αλλά κυρίως προστατεύει τους άλλους. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι καλό θα είναι όλοι να έχουμε τουλάχιστον ένα πρόσφατο self-test ή rapid test. Αλλά ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο ώστε να έρχονται μόνο οι εμβολιασμένοι στο νοσοκομείο. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.
Αντιληπτό. Άρα εγώ μπορώ να έρθω στο νοσοκομείο χωρίς να έχω κάνει self-test ή rapid test?
Αν είναι να, κοιτάξτε να δείτε, αν είναι να έρθετε ως επισκέπτης σε ασθενή, θα έχετε υποχρεωτικά rapid test.
Υποχρεωτικά rapid.
Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως βέβαιο. Εάν είναι να έρθετε σε ένα ιατρείο, εάν διακινηθείτε αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο, παράδειγμα έχετε, ξέρω εγώ, αυξημένη πίεση και είσαστε στο παθολογικό για παρακολούθηση, συνήθως δεν είναι προαπαιτούμενο. Καλό θα είναι να έχουμε ένα self-test σε αυτό. Από την άλλη μεριά δεν είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό επίσης είναι όταν φτάνουμε πια στα ΤΕΠ, που εκεί κάνουμε υποχρεωτικά σε κάθε εισαγωγή και το κάνουμε εμείς το τεστ και μπαίνει ως rapid test υποχρεωτικό κάθε εισαγωγή μας.
Άρα η επιλογή που έχω είναι να πάω σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο για να μου κάνει το rapid test, έτσι, για να επισκεφθώ
ένα ασθενή. Όχι, αν εννοείται πού, για να πάτε σαν επισκέπτης.
Για να πάω επισκέπτης σε ασθενή. Που εκεί θέλω οπωσδήποτε rapid test.
Ναι, μπορείτε να το κάνετε και στα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, τα οποία είναι νομίζω σταθερά σημεία πλέον. Δύο με τρία σταθερά σημεία στο Ηράκλειο.
Στην πλατεία Ελευθερίας και στην πλατεία της
Αγίας. Ακριβώς, δεν είναι. Πλέον τα rapid test, δόξα τον Θεό, γίνονται σε μεγάλο αριθμό, εύκολα και πολύ γρήγορα σε όλα τα μέρη.
Μάλιστα. Κύριε Χτενιαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα.